Chapter 2. Argus Steals the Dinner.
Scintilla in casa laborat, canam parat, fessa est, horatia in via cessat, Scintilla filiam vocat, puella casam intrat, et scintillam juat, aquam in casam portat, Scintilla filiam laudat, cana parata est, Scintilla filiam vocat, et fabulam narrat, Horatia fabulam laeta audit.
Mox
argus casam intrat, canam spectat, subito eam rapit et devorat, Scintilla irrata est, argus in viam fugit, Scintilla aliam canam parat.